čtete? Všichni čteme. My čteme i za vás. Co děláte vy? Osvoboďte se. Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazeb. Poslouchejte Liberaturu každou středu od 17 hodin. Liberatura. Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Davidem Zábranským na Rádiu Wave.
Středa odpoledne, posloucháte Rádio Wave, já jsem jmenuji David Zábranský. Spolu se mnou vás od mikrofonu zdraví Karolína Demelová, která se mnou pořad Liberatura každý týden uvádí.
Dobré odpoledne.
A ve studiu máme našeho dnešního vzácného hosta.
A tím je Radka Denemarková. Radka Denemarková vyhrála teďka v sobotu Magnézii literu, vítáme.
Dobrý den.
A my už teda, když jsme dělali vlastně tu dramaturgii, jak jsme počítali trochu, že vyhraje, takže jsme si rovnou pozvali.
Jinak Radka Denemarková, já ještě představím teda hosta oficiálně, spisovatelka, scénáristka, překladatelka, dramaturgině, literární historička, zapomněla jsem na něco?
Maminka.
To můžeme potvrdit, protože sebou dneska máš vlastně před studiem dceru.
A já si myslím, že to je symbolický, protože moje dcera je stejně stará jako kniha, která dostala Magnézii literu.
A ta kniha se jmenuje Smrt nebudeš se báti a nebo příběh Petra Lébla.
A jak to možná jenom zmíním, protože máme zase Magnézii literu, že oni tam ty knihy, které byly takhle, teda vznikaly dlouho, byly vlastně dvě. Já jsem to pak dověděl, že vlastně i Cesta na Sibiř, nebo Cesty na Sibiř vznikaly taky 8 nebo 9 let. Takže jedna dcera a dvě knihy, teda máme 8 až 9. Já možná po té knize, která teda získala to ocenění, přečtu tady kus. A jmenuje se, nebo ten úryvek se jmenuje Skončí to vždycky špatně, což je poměrně asi charakteristické pro tu knihu i pro... No, řekla by si, že tvůj vztah teda k té knize skončil, ten skončil výborně, už třeba tím oceněn, nebo to bys asi nepojmenoval takhle, že celý ten tvůj vztah s tou knihou skončil špatně, to určitě ne.
No tak jak se to vezme? To, že jsem tu knihu vůbec dopsala, tak to dopadlo dobře, ale vlastně v jakém stavu jsem ji dopsala, tak to dopadlo špatně.
A teď teda Magnézia litera.
Magnézia litera, já si myslím, že to je taková tečka, že bys toho měl určitě třeba ten literární hrdina této knihy, bys toho měl radost.
Tak ty z toho doufám, máš radost.
Já z toho mám taky samozřejmě.
Takový zadosti učinění asi po těch letech. Určitě. Jak dlouho jsi vlastně psala tu knížku, teda 8 let nebo kolik?
9? Já jsem jí, ano, tak je to necelých 9 let, 8,5 roku.
A je to teda...
Když musím říct, že jsem si v poslední době říkala, že kdybych byla opravdu veliká frajerka, tak jsem to napsala, ale nevydala, protože já jsem zadání od Petra Lébla měla, abych napsala knihu, ale když bych to vzala doslova a s černým humorem, nebylo tam, že ji mám vydat.
A hlavně tam bylo napsáno, že to má být hodná kniha, nebo dobrá, pokud
ano, pěknou knihu, ano.
Což teda tam se...
Pěkná kniha plus teda, co má být na obálce, jaká fotografie, to se mu nesplnila. Myslím si, že to, pokud se s ním jednou někde budu mít příležitost, tak tomu velice snadno zdůvodním, proč ne.
A ty jsi majitelkou teda archivu i téhle poznámky, teda i toho zadání, toho úkolu, že to existuje ve fyzické podobě všechno?
To existuje bohužel ve fyzické podobě a bohužel se to skutečně stalo, takže když v tom roce 1999, kdy Petr Lébl spáchal sebevraždu a policie otevřela pracovnu, tak když jsme vešli, tak jednak tam už na počítači visela ten papír, že se mám tohoto počítače ať se jako první dotkne Radka Denemarková a ještě jak byl prostě opravdu chytré vědět, jak já to s tou technikou neumím, plus její manžel, tedy můj tehdejší teda manžel, který s tou technikou to zvládá. A na mě připadnul ten úkol, že ode mě chtěl, abych o něm napsala knihu a musím říct teda, že já jsem byla strašně naštvaná v první chvíli. Takže jsem neměla ani čas to nějak odbolet nebo to, co se stalo, protože jsem si řekla, že tohle se nedělá a já mám svoje témata, svoje plány a svým způsobem já bych si tuto osobnost asi dobrovolně nikdy nevybrala, protože.
Já zkusím tady kousek přečíst. Jak jsem říkal, jak se jmenuje, skončí to vždycky špatně. Léblův vnitřní svět je přízračný, přestože lidé nestrácejí lidskou tvář a kontakt s realitou. Ale vnímá je jinak a porušuje vazby a smysl souvislosti. Lidé reagují jen tichým údivem či úšlepkem a vše zahrnují pod nálepku geniality. Oni nevidí přízraky jako Lébl. Za přízrak považují jeho samotného. On si povídá nejen s duchem zemřelého otce jako Hamlet, ale i s mimozemšťany. Přízračnost jeho zjevu a chování se stává skutečností běžnou normální. Jenom jestli mám číst dál, nebo řekla by si k tomu úryvku něco, ne?
Já myslím, že bychom hlavně posluchačům měli představit toho Petra Lébla, o kterém se tady pořád bavíme, ne asi všichni ví, že to byl divadelní režisér.
To by mě kolik posluchačů ví a kolik neví. Tak.
No, já bych
to ale já teda musím říct, že vlastně já jsem tu knihu psala hlavně pro lidi, kde není důležitý, jestli vědí, kdo je Petr Lébl. Pro mě to je skutečně jméno literární postavy, pro mě to je románová postava, dokonce jsem jméno chtěla změnit. Je to esence jednoho života, kluka, samozřejmě ten základ toho, že mě zaúkoloval tehdejší umělecký šéf divadla Na zábradlí. Byla to veliká hvězda, divadelní hvězda 80. a 90. let, kterého vynesla 80. léta, protože najednou on přišel s divadlem, které bylo plné asociací, hýřilo výtvarnou stránkou a bylo v dobrém slova smyslu atraktivní. Tak to byla taková ikona a byl to člověk, kterého mnoho lidí zbožňovalo. Buď ho zbožňovali, anebo si před ním uplivli, tam nic mezi tím nebylo.
Já tedy sám jsem v mladém věku zachytil nějaké jeho představení, ale teď třeba, jak se začalo mluvit teda o tvé knize a vůbec tomu znovu Fenomén Label, tam je třeba říct, že třeba vyšla kniha, která se jmenuje Fenomén Label, ještě vlastně za života.
Ano, a to bylo, režiséra, kterou neměl strašně rád, protože to je jenom souhrn nějakých a tam to neměl rád, protože to bylo jenom souhrn nějakých textů a vlastně s ním to nemělo nic společného. A musím říct, že mu taky velice ublížilo, že v jeho blízkosti se pohybovali lidi, kteří ho strašně obdivovali a to byl tak. A zbožňovali ho takovým způsobem, že byl na tom piedestalu, že to je ten geniální, jemný chlapec. Ale byl to kluk, který měl spoustu problémů a potřeboval spíš vedle sebe někoho, kdo by ho držel trošku při zemi.
Tam je třeba říct, že vlastně, když o tom člověku vyšla kniha, která se jmenuje Fenomén Label, tak by bylo 30 let zhruba možná,
ano,
29.
Ano, takže... ano, a proto já jsem si říkala, pane bože, teď mi tady ještě zaukoluje, mu 34 teda, když zemřel, ten je tak ješitný a chce další knihu. Ale samozřejmě, když jsem si řekla, že něco tak absurdního, iracionálního já plnit nebudu. Jenomže člověk na to stejně pořád myslí a mohla bych na to myslet pak do konce života, protože ta důvěra je obrovská v té hraniční chvíli. Takže to mělo tu fázi, že jsem napsala klasickou monografii, kterou jsem odhodila, skončí v památníku Národního písemnictví nebo kam jí dám. A řekla jsem si, že ne, že už mám dost všech těch období, a to byla taková faustovská otázka, že už mám dost těch akademických monografií a rozborů, že to o životě neříká vůbec nic. A u toho Petra ten osobní život a pracovní byl tak strašně prorostlý, že to nejde oddělit. Tak jsem hledala formu, která by tomu odpovídala, a říkala jsem si, že každý život je tady jenom na chvíli, každý má ten vnitřní vesmír tak bohatý, kam se druhý vůbec nedostane, a bude to Léblovský. Po všech stránkách Léblovský, a že mě nezajímají detaily, mě zajímá esence toho života. A že řeknu úplně všechno, ale řeknu to románovou formou.
Můžeme o tom, protože určitě to téma zajímavé, budeme o tom klidně mluvit dál. Já jenom, mě k tomu napadá to, že vlastně to, že vyšla kniha, která se jmenuje Fenomén Label, hodně naznačuje to, jak se s tím dá právě pracovat. To naznačuje tu románovi, to naznačuje ten konstrukt, kterým on se sám teda stál samozřejmě. A teď já jsem se samozřejmě setkal s názorem, že já nevím, kde jsem to tečet, ale že tam došlo k zaměnění té jeho jinakosti automaticky teda za kvalitu, což se stává podle mě často. Třeba ano, v současné moderním umění ano, jsme svědky tak. Vlastně, že jenom ta jinakost tvoří
už
tu kvalitu samo o sobě.
A navíc on teda uměl, on předběhl svou dobu, že on uměl pečovat o svou image, úžasně, to měl propracované.
A ty takže... jsi ho vlastně viděla denně, teda musíme říct, z divadla Na zábradlí.
Ano, a znala jsem ho potom ze všech stránek a vždycky jsem si říkala, pro boha, proč ty lidi nechtějí vědět pravdu, protože to je daleko zajímavější, že jo, každý má stinné stránky a i ty dobrý stránky a takhle se to prolíná. A tak jsem si řekla, že do toho prostě vejdu se všem všudy, že nebudu nic zamlčovat, a těžký bylo najít tu formu. Já tomu říkám pro nedostatek označení faktografický román. Ale a aby mě to bavilo, tak jsem si řekla, bude to příběh kluka, který měl spoustu problémů, trpěl maniodepresivní psychózou, mluvil s Marťany, byl opravdu nemocný. Objevil se v divadle v prostoru, které ho úplně pohltilo. Tak to byl jeden příběh a druhý příběh je příběh té doby, která ho vynesla nahoru, což je v Čechách úžasný, v téhle kotlině, to je 80. a 90. léta. A třetí příběh, a to mě hrozně zajímal, je, co to dělá s myslí autorského subjektu, zdůrazňuju, ne autorky, když ten příběh píše. Když píše někdo knihu, a to zdůrazňuju, proti svojí vůli. Já jsem měla celou tu dobu pocit, že tady on stojí s pistolí namířenou mezi oči a dokud já to nedopíšu, tak nemám hotovo. A bylo to teda, musím říct, velice nesnadný se v tomhletom prohrabovat. Takže já chci zdůraznit, že spousta knih o těch osobnostech vzniká tak, že se ty autoři vrhnou a rozcupují ten objekt. U mě to je opačně. Na mě se vrhla v tomto případě postava, hlavní postava té knihy.
Liberatura. Svobodný pohyb o textové rovině.
Posloucháte pořád Liberatura, který pro vás každý týden připravujeme ve středu v 17 hodin. Naším dnešním hostem je Radka Denemarková, je to vzácný host a my jsme se teď ještě k té vší vzácnosti dověděli, že tady chce udělat poslední tečku za svojí teď oceněnou knihou Smrt nebudeš se bátit, což je monografie v uvozovkách, tedy velkých uvozovkách Petra Lébla, s kterým se Radka seznámila za doby svého působení v Divadle na Zábradlí, kde mimo jiné dělá dramaturgyni Náměstí hrdinů Tomase Bernharda, jak jsem si našel, což toho spisovatel rád zmiňuji. A my jsme mluvili o tom, jaké to je, když vás někdo zaúkoluje tím, že máte napsat o něm knihu, teda, a že vlastně ten Petr věděl, že ty to uděláš, že jo, a ty jsi to teda udělala.
Já jsem si právě opravdu tehdy říkala, že to má, jak jsme mluvili o tom, že spousta lidí ho zbožňovalo, zbožňuje, proč se nevybral někoho, kdo omdlí radostí, že jo, v tu chvíli. Uh-huh. Protože já jsem, ale to je přesně ono, jak my jsme se znali pracovně, a já jsem si od něho svým způsobem udržovala odstup, protože jsem se ho trošičku bála těch jeho stavů, ale zároveň jsem těm stavům rozuměla, protože nevím, tak mi se to vždycky děje a ta empatie, ty lidi to nějak vždycky vycítí, takže když ve 2 hodiny třeba zavolala, tak jsem přijela, nebo věděla jsem, že mu třeba když to bylo absurdní, nebo co to vypráví, nebo chodit pořád potřebovala, ráno se šel třeba k tomu lékaři, tak jsem to tehdy udělala a myslela jsem si, že to je mezi náma, tím to končí, že jo, a najednou posmrtně jsem to musela rozevřít, celý ten svět, který vůbec nebyl jednoduchý a nebyl vůbec jednoduchý pro něj. A ta románová forma vůbec nespochybňuje, že to byl člověk talentovaný, zajímavý, neuvěřitelně, ale ukazuje, jaké to je. Jsou to ty situace, kdy se smysl života na člověka vykašle a jakým způsobem ten člověk se s tím vyrovná nebo nevyrovná. A že v tom životě je možné ledacos.
No, jak se s tím člověk vyrovná, nevyrovná, další otázka, jak se vyrovná teda autor s tím nelehkým úkolem psát vlastně knihu proti své vůli, jak si někde, myslím, v rozhovoru zmiňovala. A právě proto si tam možná vložila teda ta část knížky, kde to je vlastně jaký ty poznámky autora, nebo kde ten autorský subjekt se vyjadřuje k tomu, jak bojuje s tím tématem a s tím úkolem. Tak to vznikalo zároveň s tím psaním ty knížky, nebo až v té druhé fázi,
to bylo,
jako dopisovala?
Tam vlastně po 2,5 letech já jsem měla hotovou skoro tu klasickou monografii, kterou to bylo strašný období, protože nakladatelství bylo spokojeno, všichni byli spokojeni a myslím si, tady by se vydali, nebudou spokojeni v uvozovkách ty odborníci, jenomže já jsem spokojená nebyla. Prostě to nebyl Petr Lébl, to nebylo všechno, tam nebylo ta esence toho života, všech těch průserů a opravdu bojů jeho vnitřních. A tak jsem to opravdu smetla ze stolu. Řekla jsem si, já vždycky, když něco dám z ruky, tak přece to musím si zatím stát já. To je jedno, jestli se to potom někomu, ale já vím, proč to dělám a když umřu já zítra, tak budu vědět, že jsem tady nechala něco, za čím si stojím úplně se všem všudy. A začala jsem znova a samozřejmě jsem to třeba mohla psát celý život. Ono spousta lidí si neuvědomuje, že zase se to nemuselo, tenhle ten experiment nemusel se povíst, protože jsem tam propletla několik těch příběhů a chtěla jsem, aby ten text dýchal Léblem. A když budu psát o někom jiném, zase to bude jinak. Muselo to být nějak provokativní, řekla jsem si, aby to bylo Léblo, jako Lébl. Když si člověk přečte, musí být naštvaný. Je jedno, jestli je naštvaný na Lébla nebo na mě. Ten text, což mě taky mrzí, že lidé taky si nevšimli, strašná práce byla v tom, že ten text jako celek dýchá tím Léblovým životem, že já to střídám záměrně, kde jsou kapitoly, které se valej a hrnou a informace, a to jsou ty manické fáze, a pak jsou ty rozbleklejší, pomalejší, jsou ty depresivní fáze. Jsou tam Léblova slova, Léblov způsob práce s citáty, kdy, jak říkal, beru, kde nacházím. taky bylo zvláštní, že na začátku jsem to psala takovým asociativním poetickým stylem a opravdu ulítlým v uvozovkách, a pak jsem si říkala, že ne, protože zase pro toho čtenáře, aby to byla románová, aby tomu rozuměl, tak jsem naopak zvolila střízlivější styl. Je tam příběh R.A., slabiky R.A., který je strašně důležitý a pro něho byl důležitý a velice se mě dotýká. Teď teda mluvíme o tom Petrovi Léblovi, ale skutečně to je román, takže to je románová postava, ale v tom osobním životě ta tragičnost, ty nedovršený lásky přece do dneška může mít rozměry antického dramatu. To, že žijeme v cynické době, neznamená, že se takové věci nedějí.
Já jenom vysvětlím možná pro posluchače, že v té knize se i typograficky zdůrazňuje tedy každý výskyt vlastně písmena. A některým recenzentům to tedy hodně vadí. Někteří recenzenti, jsem se všiml, si ani nezjistili tedy, že to jsou ty iniciály.
Ano, a to je nejpodstatnější a zároveň o té závěti Petr Lébl v závěti napsal: schraňujte slova na R.A. Takže i to, všechno je tam léblovské, všechno je to jeho, jak v podstatě ta kniha je napsaná, jak on žil, jak vnímal, a já postupuju v tom labirintu, samozřejmě jsem ho mohla následovat jenom po určitou mez. A když člověk já jsem si říkala, že je fér, jestliže se někomu hrabu v životě, že dám i v šanc sebe sama, což si myslím, že je taky důležitý. A Když se člověk hrabe v takovém životě, tak se sám ušpiní samozřejmě a není to bez následků, já jsem si to teda vyžrala až do dna. A není to, byla jsem vnitřně poničená, když jsem to dokončila a jsem strašně vůbec ráda, že jsem to dokončila, já jsem to mohla psát do konce života. Byla jsem také strašně vděčná paní Evě Léblové, mamince, což mě taky rozčiluje, někde zmiňovali, že to má nějaký romantický podtext, že jsem psala v jeho bytě, vůbec ne. To byla naprosto praktická záležitost. Ta paní Eva Léblová, jednak tam měla věci po něm, jednak já jsem ty deníky a tak dále, jsme tam přestěhovali spoustu věcí. Já jsem se dvěma dětem byla tehdy v malém bytě, takže jsem vlastně jezdila tam a je strašně zajímavý, když jsem dostala nabídku to používat, ten byt dál jako pracovný, já jsem nebyla schopná tam psát nic jiného, to je prostě prostor, kde vznikala kniha o Petru Léblovi.
Liberatura. Svobodný pohyb o textové rovině.
Posloucháte pořad Liberatura jako každou středu od 5 s Davidem Zábranským a Karolínou Demelovou. Dnešním hostem je Radka Denemarková, která v sobotu obdržela cenu Magnesia Litera za svou knihu Smrt nebudeš se báti, anebo Příběh Petra Lédla. Už se tady o tom povídáme půl hodiny a budeme ještě pokračovat, protože je to téma téměř nevyčerpatelné, jak jsme zjistili. A Radka psala tu knihu skoro 9 let, takže hodina je na to určitě málo. Ještě se vrátím teda k těm magnézím. Jsi tam byla na tom večeru, letošní magnézie se poprvé přestěhovaly do Stavovského divadla, uváděla to Aňa Geislerová, což byly zásadní změny oproti předchozím ročníkům. Jak se ti to líbilo?
Mně se to líbilo, já jsem dostala cenu.
Nebudeš kritizovat.
Jako teda z pohledu...
Myslela jsem ten večer, ale tak
dobře,
samozřejmě...
Dobře, jako by celý ten večer, ne, no. Teda to předávání. Já třeba jsem měla radost, že to uváděla Aňa Geislerová a... Tak to asi můžu říct, protože ji znám divadla a ona je teda obrovsky silná, když reaguje volně a improvizuje a trošičku mě vadilo, že nějaký věci, jako to měla připravený asi od těch organizátorů, ale jakmile se uvolnila a byla svá, tak najednou to zajiskřilo a bylo to báječný a ona je takovej mnohem velice autentický člověk, takže tohle všecko, takže třeba tohle to pro mě bylo úžasné.
Já si tady neodpustím poznámku a na to ne proto, že bych se chtěl tady nějak vemlouvat Radce, ale mně přišlo při tom sledování, jakoby ještě letos, možná to bylo tím, že jsem viděl teda záznam na internetu, že možná to ponuré, nebo to obyčejné prostředí, to webové rozhraní mi to připomnělo a mně přišlo, že letos jakoby ještě méně to ty lidi zajímalo, co byli v tom sále, že to bylo celé takové jako samozřejmé a že nikdo nereagoval a jenom reagovali teda ty hosté, když tam aplauzem, když ty si teda byla vyhlášena.
To mě hrozně potěšilo a překvapilo.
To si tam měla někoho tam nastrčení.
Rozploskávačky.
Já jsem tam žádnou klaku neměla, protože vstupenky nebylo lehký získat. Já jsem byla ráda, že jsem měla 3 vstupenky, protože jsem tam byla se svými dětmi. Protože jim je ta kniha i věnovaná vlastně mimo jiné. A v tom úvodu tam píšu taky, což je velice důležitý a proč je to román, tak na začátku říkám a nevěřte mi ani slovo, je to všechno pravda. Takže ten podklad, to jsem vlastně ještě zapomněla možná říct té knize. Ale ještě teda té magnézy, ono myslím si hrozně těžký, kdybych si představila, když mě teda teďka nutíte zase do role, abych tohle třeba diváka, asi je hrozně těžké připravit takový večer, protože je náročné to publikum. Samozřejmě u nás je jakoby ta literatura taková stěžková deka, když se tam ty literáti a kritici a teoretici sejdou, jako by se báli zasmát a báli se... Což je mi hrozně líto. A což mi mimochodem připomíná, že dneska mě zrovna fotili a zase klasika. A to je podobný případ. Vždycky mě posadí za stůl, za mnou je knihovna, mám si podepřít hlavu nebo dát brejle na čelo.
Rozevřít jako, knížku.
Ano, a to je představa toho pracující. A pro boha, tak to psaní, ta literatura, to je bohatá jako život, všestranná, tam patří úplně všechno. Takže radši se fotím v Berlíně, ve Vanze a prostě úplně v jiných prostorách, protože ta tvorba je bezbřehá a ten papír je prázdný a je možné úplně všechno. A tak jenom jsem to dala jako symbolický teďka obraz toho, jakože spisovatel, když fotka, tak ten zamyšlený myslitel. A když večer, tak přece musí být trošičku navážno a nemůžeme se úplně...
Nemůžeme se tam zasmát literatuře.
A já jsem byla strašně jako za tu cenu jsem vděčná, protože jsem vděčná za to, že si té knihy, že si té práce někdo všimne a někdo pochopí, protože ono je důležité umět psát, ale je taky důležité umět číst. A co všechno do toho textu člověk aby to měl někdo dekodovat a rozevřít a porozumět tomu, to je taky hrozně důležité.
Tam je třeba ještě zmínit možná to, že ty jsi v tom docela dojemném a vážném teda poděkování zmínila, že si to vyříkáš s Petrem Lébem tam někde teda.
Hoře nebo dole, já nevím, kde je. A jestli to je třeba, nebo možná to všechno jinak.
To právě pro lidi, kteří nejsou nějak obeznámeni s tou knihou, tak mohlo vyznít, jako, že si to vyříkáme, že si tam nějak doplníme to naše kamarádství a budeme tam znovu kamarádi. Ale to teda pro ty lidi, co četli třeba tu knihu, tak tady cituju, jsem rozladěná z toho, že musím dopsat Lébla knihu, co píšu proti své vůli. Zvedmula se ve mně neúprosná zášť celému tomu teátru života a smrti nezrálého kluka, když jině vedou urputné bitvy o každou vteřinu svého života a tak dále. Mě jako samozřejmě to najednou z toho mu dává úplně jiný vyznění, tomu poděkování, teda co bys mu tam, já vím, že to je hloupá otázka.
Dobře, ale... tak já jsem vám říkala, že tento rozhovor pro toto zvláštní rádio, já jsem dala už jeden zásadní rozhovor, řekla jsem si, že dám tak jedno za 20 let, jinak samozřejmě ty si tak hrajou ty hry a tak dále. Dala jsem zásadní rozhovor pro časopis Host, protože Mirkovi Balaštíkovi věřím a znám ho mnoho let a tak dále. A teď, jak jsem tady s váma a jsme tady dlouho, tak jsem si říkala David Zábranský a
Karolína Danilová.
Ano, tak prostě, že je vždycky tady. Takže to bude další tečka. A samozřejmě, když...
Tak si udělej si
udělám
teď
si tu tečku. Chci říct tu tečku, že samozřejmě ta kniha možná působivá i proto, nebo jak ji čtou opravdu lidi, kteří do divadla nechodí a Petr Lébl v životě neslyšeli, je proto, že se tam nějakým způsobem odrazila ten můj život za tu dobu, protože opravdu to téma Petr Lébl, jak jsem mu to promýšlela, i když jsem utíkala ke svým knihám, mezi tím jsem ještě vydala dvě knihy a vždycky, ale tohle to tady pořád bylo, jako kdybych měla druhou kůži a když jsem se toho zbavovala, tak jako kdybych si strhávala a poranila se sama. Prostě to, já tu literaturu beru vážně a skutečně pro mě literatura není zboží. Pro mě to je kus života, ten text, to není literatura, ale kus života. A já jsem za tu dobu taky něco sama prožila a děly se podivné věci. Já to tam zmiňuju. Já jsem velice pokorná od té doby, protože jsem vždycky byla takový racionální typ, ale najednou se skutečně, jako kdyby mám, to nebyla náhoda, on to opravdu někde sledoval. A dostala jsem se sama do velice krizové situace, kdy jsem zjistila, tehdy jsem se rozhodla, že to nebudu dodělávat tu knihu, pak jsem se k tomu zase vrátila. Ale zjistila jsem, že když se člověk rozhodne třeba skoncovat životem, to mě otevřelo oči. Tak já jsem to měla, jak je všechno jinak, vždycky je všechno jinak. Jak si člověk myslí, že jakoby se k tomu člověk rozhodne v té zoufalé situaci a už nemůže jinak a je prostě opravdu v koutě a udělám to. A
ono můžeme, to může být, dál,
můžeme. A ono je to najednou se děli třeba se mnou věci, tak najednou člověk to rozhodnutí ho strašně uvolní a stane se to takový zvláštní stav jakoby radosti. A tak jsem si říkala, pro Boha, jako kdyby mi někdo dělal tady ťavku, a tak já to musím zase promyslet jinak. A tím se vysvětluje taky, proč ten Petr to rozhodnutí trvalo dlouho, proč to měl do detailů připravené, stihnul všechny ty dopisy a on byl opravdu v tom poslední období vyrovnaný.
Tam je třeba říct, po té jeho smrti se traduje, že byla zinscenovaná. Ty to teda potvrzuješ vlastně tím, co říkáš, že to byla inscenace.
Já bych
že
to bylo slovo, tam. Protože ono se nabízí pořád to divadlo a tak dále. Ale jsou to strašně jemné věci a teď ten jazyk tomu, vlastně ty výrazy tomu neodpovídají. Takže ta literatura si musí proto to v sobě hledat, jak tohle zobrazit. Proto já jsem si musela najít tvár, který tady nebyl. Tady najednou tomu nemohly být nějaký ty modely, že vždycky se napíše o někom, že žil, byl, udělal, žil s tím tyhle nějaký vzpomínky lidí, kteří vždycky toho druhého zažijou jenom po určitou chvíli a myslí se, ano, on byl takový vůbec ne. Ten člověk může vysílat světu informace, který ten svět se rozšifruje, ale co my máme uvnitř, co já vím, co tady Karolína, že jo, nebo David si myslí třeba v tuto chvíli a všechny zkušenosti, které si sebou neseme a já vedle někoho můžu žít 50 let a on o mě nemusí nic vidět. Já třeba miluju, jestli teda můžu trošičku, jak Milan Kundera napsal esej o těch kavkolozích, Franz Kafka a kavkologové, a má tam krásnou větu, jak ti kavkologové rozebírají sexuální život France Kafky a protože z toho vyrůstaly různé ta neurózy a patologické rysy a říká tam, oni si myslí, že vidí všechno o sexuálním životě France Kafky, ale netuší vůbec nic o sexuálních snech vlastní manželky.
Tak, já myslím, že tím uzavřeme kapitolu Petra Léblo. Nebo ještě máme něco k Petrovi Léblovi?
Já bych to měla tolik.
A ty bys měla totiž, ty často používáš třeba, aby si vysvětlila trochu ten svůj přístup k tomu životu, teda, což pro tebe byl ten vnitřní vesmír, jak tomu ráda říkáš, tak ty bys byla schopná si někde tvrdila napsat to samé teda o popeláři. A tím vlastně vysvětlila, že ty se ponořuješ do teda komplexity toho jednotlivého života.
Ano, přesně.
Života.
A protože mě vždycky hrozně, a myslím, tím jsem ukončila tu svoji vědeckou kariéru, vždycky hrozně rozčilovalo, že v oblasti umění si někdo, pár jedinců si řekne, my jsme ta elita a my ovšem rozhodujeme. Vůbec ne. Toho popeláře zmiňuji schválně. Co my víme, jak ten popelář prožívá život, vnímá svět? Možná jeho vnímání světa je bohatší, citlivější. To, že my jsme nastudovali spoustu men, přečetli spoustu knih, tak samozřejmě máme v sobě nánosy. Co když ten popelář neví, že tenhle obraz namaloval Picasso, ale ten obraz nejenom k němu promlouvá jinak a možná si ho zpracuje mnohem bohatěji než my, kteří prostě si myslíme, že všemu rozumíme. Takže já jsem se rozhodla teď, že budu pracovat na tom, abych zapomněla a budu psát o tom čistě a znova.
A tohle už bude tečka za Petrem Léblem.
Liberatura. Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Davidem Zábranským na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Liberatura na rádiu Wave, který se pro vás každou středu připravuje Karolína Demelová a David Zábranský. Naším dnešním hostem je Radka Denemarková, která vyhrála cenu Magnesia Litera za knihu Smrt nebudeš se báti anebo Příběh Petra Lébla. A není to jediná Magnesia Litera, kterou získala v roce 2007, obdržela tu samou cenu za Peníze od Hitlera
v
kategorii proza.
To se pravděpodobně stalo teď nejvíc oceňovanou Magnesií Literou v dějinách Magnesia Litery.
Ano, kdo má dvě.
Ano.
Dvě no, skleněné tak. Knihy.
A liší se podle mě.
Liší se.
To ocenění jenom mírně, ty knihy asi hodně. Když se vrátím k Penězům od Hitlera, tak ta kniha, ke které si psal scénář, ten jsem se dozvěděla, že už je hotový a chtěla bych se zeptat na to sfilmování, jak to s tím vypadá.
Tam tu knihu koupil, Peníze od Hitlera koupil Davson Production, takže se chystá film v režii Tomáše Mašina v koprodukci 4 zemí. Bude to opravdu středoevropský film, což mě těší, protože to je téma středoevropské. Ten scénář je hotový, Tomáš Mašín teď dokončuje film, který se jmenuje Tři sezóny v pekle. Ten film už je v postprodukci, takže dokončování a ta potom už teda přijde na řadu Gita Laušmanová, což je hlavní hrdinka té knihy.
Já se jenom ujistím, pochopil jsem správně, že film se bude jmenovat teda jinak než kniha.
Film se zatím, ano, chtějí, aby se jmenoval jinak a teď...
Z marketingových důvodů?
Ano, tam do toho mluví samozřejmě do toho filmu spousta lidí, jak jde o spoustu peněz a tam už jsem to vzdala, řekla jsem si, že skutečně to má svý zákonitosti, takže to teď tedy vzniká pod názvem Red Velvet.
Jo, a mně přijde teda zrovna marketingově...
Já si myslím, že by to táhlo.
Peníze od Hitlera mi přišly i od tebe, teda poměrně dobrý marketingový tah, když to řeknu.
No je to, když jsme u toho titulu, tak je to hrozně zajímavý, protože i v Německu ta kniha vychází pod jiným titulem. A tam to zdůvodnili tak, že tam to taky byla dlouhá diskuze a taky jsem teda... tomu rozumím, že mi řekli, že vlastně to té knize ten Hitler v titulu ubližuje, protože v Německu už Hitlera mají samozřejmě plný zuby a že vlastně to není o Hitlerovi a že tam je to příběh paměti a je to příběh spousty jiných záležitostí, tam je spousta vrstev, takže to má jiný název.
Ale zároveň to konotuje jakoby nějakou dobrotivost toho Hitlera, což je samozřejmě v tomhle kontextu to jméno nejsme zvyklí. Výdobně se ten název teda líbí.
Ano, dobrotivost a nějakou taky ironie tam je a tak dále.
Já ti nebudu za tebe vyprávět teda o čem, já nemám sám rád teda o čem kniha a téma. Ty jsi
říkala,
že to...
Ne, tak řekni, co pro tebe, že jo, protože je pravda, třeba Peníze od Hitlera, ty si teda můžu, to je hrozně zajímavé a to bych někde, jsem si říkala, že to... posudky, protože opravdu v zahraničí se tomu věnují, třeba v Němci jsou velice pečliví a tak dále, i v jiných zemích. Když je lektorský posudek, tak bylo zajímavý, když jsem to viděla, přím to strašně zajímá, nechala jsem si teď i ve všech jazycích, kterým nerozumím, to přeložit, tak v každé té zemi tu knihu čtou jinak.
A kde ji četli podle tebe nejlépe? Jako, nebo tobě nejvíc odpovídajícím způsobem?
Nikde.
Nikde, no tak řekni teď,
jak nebylo, nikde nebylo všechno, vždycky si tam vybrali jednu z těch jakoby příběhů, který, jak je možno jít číst, příběh paměti, u nás se pořád
v Německu
zdůrazňuje.
Taky
v Německu taky, ale ku podivu je tam ten motiv toho, že všechno mohlo být jinak. V Maďarsku třeba, tam je to hrozně zajímavý, že jo, tam zdůrazňovali takovou tu ztracenost, ta osamocenost té hlavní hrdinky. V Anglii, tam se jim hrozně líbí ten půdorys toho antického dramatu, kdy ta hrdinka proti té vesnici stojí. A taky si tam všimli teda příběhu paměti, který je hrozně důležitý, že paměť dítěte dospělo se liší. A tady, jak je to v tom historickém pozadí. No a jediné Slovensko tam mělo ten zdůrazňování, že to je skutečně modelový příběh ženy v mužském světě. A takové to, jak tam je zakleto to nálepkování těch, že ty zamindrákovaní si vždycky najdou oběť, což platí do dneška. Já jsem nepsala ty historické ty té historické záležitosti, to jsou kulisy a to se vlastně nemění. Ale hrozně mě bavilo, protože žiju tady v té zemi a v té zemi ty problémy zametáme pod koberec a všechno je tady prostě tak, jak je a ty kostlivci ve skříni jsou. Tak já jsem si říkala, že si v těch knihách řeším to, co mě zajímá a co chci propátrat a ty postavy se namáčím do těch situací, ale že i z té Almáry, kde jsou ty kostlivci, si vždycky každého kostlivce vyberu.
Jenom zkusme rychle.
Přes konkrétní příběh si ho prosvětlím. Ano.
Na otázku, jak jsi přišla na to téma? Nebo celý jsi to vyfabuloval, nebo tě k tomu někdo řekl, hele, slyšel jsem tady zajímavý, nebo.
Ne, já jsem si to začala psát, jsem chtěla mít takovou lehce neurotickou hrdinku, a která neustále naráží, která svým způsobem inteligentní, ale mírně naivní, takže ty dějiny jsou vždycky o krok dopředu. A tak jsem samozřejmě se to nabízelo, je to Němka, která žije v českém prostředí. A ona neví, že je židovka, protože byli asimilovaní a najednou žije v době, kdy pošlo do koncentračního tábora. Ona nechápe proč, co vrátí se jako jediná z rodiny, chce se vrátit domů a najednou jí zase říkají, že ten majetek zaberou, protože se u nich mluvilo německy a proto jsou teda na cestě a ona umanutě celý život chce tohle vyřešit, vrací se tam. A já jsem tu knihu chtěla napsat strašně čtivě, protože mě unavujou knihy, kde ten autor mi ukazuje, jak je chytrej, protože vždycky ty myšlenky samozřejmě se dají napsat takovým tím filozofujícím stylem a to je paradoxně strašně jednoduché, ale napsat to, aby to bylo pro čtenáře, řekněme, různé úrovně a do toho až vlastně v tom druhém plánu dát to, co člověk chce říct složitější, je těžší, tak jsem chtěla, aby to byl takový detektivní příběh. A je to groteskní příběh a na konci není vůbec jasné, jestli se to stalo nebo nestalo, protože ta Gita Laušmanová začne vzpomínat a zjistí, že jeden detail, to nechci prozrazovat, takže by musela zase vyprávět všechno od začátku. A když jsme byli u toho filmu, tak já jsem si říkala, že je důležitý i ten styl vyprávění, protože vždycky u mě i ten jazyk hlavní hrdina těch knih, tak jsem si říkala, že mě by se líbil David Lynch, že by to bylo. No, víte, co myslím.
David Lynch, film to ještě nebude. A my budeme pokračovat za chvíli.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Posloucháte pořad Liberatura na Radio Wave. Dnešním hostem je Radka Denemarková, která je držitelka dvou magnézií liter. Z toho jedna je čerstvá za knihu Smrt nebudeš se bátí o Petru Léblovi. Ta jedna je starší z roku 2007 za knihu Peníze od Hitlera. A
já bych tady
automatická otázka. Já se ještě zeptám teda,
já do toho pak
třetí litera bude za co? Co teďka píšeš?
No to je zase, já to mám tak zvláštně, já jsem odjela v listopadu loňského roku, jsem dostala stipendium, musela jsem se teda zkrátit, protože to nejde zorganizovat všechno, ale byla jsem na měsíc s tím, že tam budu překládat. A protože jsem byla úplně prázdná, měla jsem pocit, že jsem všechno vložila do té knihy Smrt nebude se bátit. A tam se stalo něco zvláštního, že jsem tam ze sebe vychrla text, který zase jako jak jedním tahem, možná to fakt už není se mnou normální, když píšu 8 let a pak měsíc, tak jsem si říkala, co se to pro boha děje. Teda chci říct, že to téma, tak samozřejmě já si ty témata vždycky myslím tak jako předpřipravuju, protože toho času moc nemám a to psaní je vždycky tak, že píšu potom rukou, protože to má najednou váhu pro mě a to přeťukání do počítače, už je to vlastně ta poslední fáze. A je to text, který jsem pak psala pod pracovním názvem, který asi nechám, ten titul Kobold. Je to příběh, který se odehrává v průběhu 150 let kolem Karlova mostu a odehrává se kolem Karlova mostu a taky pod vodou. A tak můžu prozradit jenom to, že důležité tam je, že na začátku spadne do té vody socha a na konci knihy se ukáže, že to nebyla socha, je to takový zvláštní příběh. Zase toho našeho prostoru. A potom vlastně dokončil překlad knihy od Michala Stavariče, ta kniha vyjde pod názvem, který chce prosadit Eliška Frankensteinová.
Já jsem měl teda k tomu další dotazy, ale mi už nám ubíhá čas, takže já bych možná uzavřel dnešní Liberaturu jako již tradičně knižními typy. Zeptám se jako první našeho hosta. Já jsem se vlastně ještě předtím totiž chtěl psát, jestli našemu hostu vadí, že mu říkáme host a neříkáme mu genderově korektně, jestli to lze vůbec. A tím já jsem chtěl zjistit jenom ve stručnosti tvůj pohled na celou tuhle problematiku. Ale možná to necháme. Nebo vadí ti, když ti říká se host?
Ne,
nebo
nevadí,
by si chtěl najít
proč,
pro to vhodný termín?
Ne, vůbec ne, já nevadí.
Tak ty často zmiňuješ přece to téma žena v mužském světě. toho.
Ne, ale to, ono to potom vypadá jako, že já to mám nějak jako rozděleno, nemám. Samozřejmě já nemám nic proti mužům, ale myslím, že ty postavy jsou třeba v koboldobě budou úžasný, zase ty mužské postavy, to vůbec v žádném případě ne, ale strašně mě vadí. To je zase ta století, kdy ta literatura byla nastavena nějaká, jaká je ta správná literatura, není, a mnohá témata, která jsou strašně silná, jako třeba co to je to ženství, kde je ta energie, tak o tom psáno nebylo. A nemyslím takové to zpovrchnění, co to je mateřství a tak dále.
A tvůj tip.
A můj tip. A já teda trošičku teďka, protože nechci, já řeknu tip, který je vlastně ještě, můžu říct něco, co není vydáno ještě? Rukopis. To je strašně hezký. Já si myslím, že taková ta teorie, kterou jsem četla, že děti do 9 let jsou úplně úžasný všechny a ta tvořivost je bezmezná a pak najednou už začnou nasávat to, co s nima dělají dospělí. A moje dcera, vlastně
která je tady s námi ve studiu.
Ano, tady je těch 8 let. Moje dcera, která je 8 let, takže ještě máme rok čas, tak začala psát text, a který je naprosto úžasný. A mně to přišlo neuvěřitelný, protože třeba můj tatínek, když v roce 2006 zemřel, tak jsme našli krabici, kde si u mě schovával úplně všechno. A nikdy mi o tom neřekl. A já ve 14 letech já jsem napsala, protože jsem psala pořád, 2 povídky, které jsem úplně zapomněla, a ty tam byly. A ty 2 povídky jsou to je nejlepší, co jsem kdy napsala. A já jsem ty 2 povídky vložila do toho chystaného románu, tam mám postavu, která taky píše, a hrozně mě těší, že tam mám svoje já dnešní, kterému je 40 a bude tam já, moje 14 leté.
Tak, to byl typ našeho hosta, kterému nevadí, když se mu říká host.
Tak perfektně, teďka tvůj
tedy. Můj typ je stručný, protože nemáme už moc čas a měl být takový odlehčený. Jsou to Dějiny pornografie v datech, napsal Vladimír Poštulka, vydal mnou nezjistitelné nakladatelství. A je to poučná kniha, já jsem chtěl citovat, jak vzniklo třeba One Night Stand, a teď už citovat nebudu, protože na to nemáme čas.
Tak já také ve stručnosti, mým dnešním typem je kniha od Jany Šrámkové, která se jmenuje Hruška dotyr, což je tajemný název s ještě tajemnějším podtitulem Islandská novela, ačkoliv se to na Islandu neodehrává, odehrává se to v Čechách a na polském venkově. Hruška dotyr znamená Hruškova dcera v překladu a Jana Šrámková bude naším hostem příští středu od 5.
Tím já myslím, můžeme skončit.
A já myslím, že se to líbilo i Petru Leblovi, protože ta technika fungovala. Pokud by nefungovala, tak to znamená, že zasáhl.
Dnešní technika fungovala až na jedno drobné selhání, za které může pravděpodobně Petr Lébl.
No, jsme si to omluvili.
Loučíme se ze studia.
Který si takhle zařídil právě tu knihu, aby žil dál a udělal to velice chytře. No, tak, to si povíme.
Tak, já tady se loučím z Radia Wave, náš host se loučí.
Já moc děkuju a bylo to úžasný.
Karolína se loučí. Loučíme se úplně všichni.
Se loučíme.
Naslyšenou.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.